Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 10 iulie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme în continuare prietenoasă și astăzi, rânduiala dimineții, amiezii și serii va urma în liniște și cu farmecul unei zile de vară fără tulburări.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 30 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 28 și 31 de grade.
Republica Moldova urmează să primească de la Uniunea Europeană 100 de milioane de euro în cadrul pachetului de asistență macrofinanciară destinat partenerilor din cadrul politicii de extindere și vecinătate. Banii, care vor veni în două tranșe, respectiv pe parcursul acestui an și la începutul anului viitor, au menirea să limiteze impactul economic negativ al pandemiei de coronavirus. Un acord de împrumut cu UE a fost aprobat miercuri de guvernul de la Chișinău. Gestul de solidaritate al Uniunii Europene nu exclude însă și grija autorităților moldovene de a-și respecta angajamentele luate la semnarea acestui acord, după cum atenționează într-un interviu pentru Europa Liberă europarlamentara Ramona Strugariu. Mai multe peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, despre societatea moldovenească debusolată tot mai mult de coronavirus. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre sensul dintre istorie și politică.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou în această dimineață. Joi, guvernul condus de Ion Chicu a reușit, după 3 încercări eșuate săptămâna trecută, să-și asume răspunderea în Parlament pentru un pachet de legi care include și rectificarea bugetară forțată de actuala criză de coronavirus. Asumarea răspunderii a fost posibilă pentru că Parlamentul a avut din nou quorum, iar guvernul o majoritate de un vot. Majoritatea de 51 de voturi este asigurată de deputatul socialist Ștefan Gățcan, care a revenit în fracțiunea socialiștilor după ce, cu o săptămână în urmă, anunța că trece la pro-democrația, și de independentul Alexandru Oleinic. Comisia Europeană va aproba vineri, se pare, eliberarea celei de a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova în valoare totală de 100 de milioane de euro, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. În această tranșă, 20 de milioane de euro reprezintă credite, iar 10 milioane sunt subvenții. Va fi însă anulată ultima tranșă de 40 de milioane de euro, pentru că întregul acord expiră pe 18 iulie. În octombrie 2019, în timpul guvernării Maiei Sandu, Republica Moldova reușise să obțină prima tranșă, tot de 30 de milioane de euro, din acordul de macrofinanțare negociat încă din 2018. Joi la Chișinău, fostul premier Maia Sandu saluta perspectiva ca astăzi Comisia Europeană să aprobe eliberarea banilor, dar deplângea și pierderea ultimei tranșe. Citez: în această situație tare complicată pentru oameni, când e nevoie de bani și pentru sistemul medical și pentru economie, Guvernul Republicii Moldova își permite să dea cu piciorul la 40 de milioane de euro, din care, repet, 20 de milioane sunt cadou, a comentat Maia Sandu într-un interviu pentru Europa Liberă, pe care desigur vă invit să îl citiți sau să-l ascultați pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Italia și-a închis joi granițele pentru persoanele care sosesc din 13 țări, între care Republica Moldova. Acestea fiind considerate locuri cu risc ridicat de răspândirea infecțiilor cu nou coronavirus, relatează agențiile internaționale de știri. Interdicția de călătorie se aplică pentru Armenia, între altele pentru Bosnia-Herțegovina, pentru Macedonia de Nord, dar și pentru Oman, Panama sau Peru. Persoanele care au locuit în sau au tranzitat aceste țări cu 2 săptămâni înainte de a intra pe teritoriul Italiei urmează să fie oprite la frontieră, a precizat ministrul sănătății italian Roberto Speranța. În rest, toate persoanele care vin din afara Uniunii Europene și a spațiului Schengen trebuie să intre timp de 14 zile în carantină sau autoizolare. De asemenea, Italia a suspendat zborurile directe și indirecte către țările menționate. De la izbucnirea pandemiei în februarie în Europa, Italia a fost una din cele mai lovite țări. Până acum a înregistrat aproape 35.000 de decese legate de COVID-19. Dar din martie, când s-a atins vârful pandemiei, Italia a reușit treptat să controleze răspândirea contaminărilor. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 12 decese și puțin peste 200 de noi cazuri de infectare. În Republica Moldova au fost înregistrate joi încă 195 de cazuri de infectare cu coronavirusul de tip nou, iar bilanțul total al cazurilor de la începutul pandemiei a ajuns la peste 18.600. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns tot joi la 624. Starea de urgență ar putea fi din nou instituită în România dacă se va ajunge la o cifră de 10.000 de cazuri de noi infectări cu noul coronavirus într-un interval de 3-4 zile, iar la nivelul întregii țări a atras atenția joi ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Ministrul a afirmat că România nu a depășit încă primul val al pandemiei de coronavirus și că în prezent, citez, asistăm la o a doua cocoașă a primului val. Autoritățile române au anunțat joi un nou record de infectări cu coronavirus, cu peste 600 de cazuri confirmate față de 555 miercuri. Alte 17 persoane au decedat. În total, bilanțul infectărilor a trecut de 30.000, iar cel al deceselor de 1.800. Comisia Europeană și-a exprimat joi preocuparea față de evenimentele din Serbia și a atras atenția că drepturile fundamentale ale cetățenilor trebuie respectate. Citez, este adevărat că evoluția din Serbia, pe care le-am urmărit îndeaproape în ultimele două zile, dau motive de preocupare, a declarat Ana Pisonero, purtătoare de cuvânt a Comisiei, într-o conferință de presă. Ea a spus că, chiar dacă revine guvernului să decidă ce măsuri sunt necesare în contextul pandemiei de COVID-19, acestea nu ar trebui să afecteze în mod disproporționat drepturile fundamentale.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnici din Ciuciuleni despre dragostea lor pentru Moldova.
Țara și mama se iubesc necondiționat, indiferent cum este, cum o vedem la televizor, cum o citim în ziare, cum vorbesc străinii despre țara noastră. Eu o iubesc și o iubesc foarte mult.
Trăim și noi cum putem. Care mai bine, care mai rău. Se descurc fiecare cum poate.
Dacă ar fi să-i vorbiți unui străin despre Republica Moldova, ce i-ați povestit?
Eu tot timpul am vorbit la străini, că am fost peste graniță, la Italia, Portugalia, am vorbit-o de bine țara. Numai de bine am vorbit-o. Dar nu avem bani nici amun, nici atunci. Tot depinde, nu de noi, de ești care muncim. Dar depinde de conducere.
De ce iubiți Republica Moldova?
Că e frumoasă și mi-e dragă și m-am născut aici, o țară de minune. Foarte mult îmi place Moldova. Și la copii le spun să nu părăsească nici de cum. Există probleme, trecem peste dânsele, avem speranță pe viitor, totuși se va schimba ceva și să fie, nu bogăție, dar să fie armonie, veselie, dispoziție, curaj de viață. Aici amuia în timpul de față lipsesc.
Interesul național cred că se mărginește la punga moldoveană. Au încurcat moldovenii în ultimul timp interesul și cu bugetul național. Ei cred că interesul se cumpără sau se vinde pe bani. Au rămas mai puțin luptători astăzi pentru cauza națională.
Divizarea aceasta este dureroasă. Pe parcursul vieții, puține transformări am văzut în Republica Moldova. Și cele care au avut loc, acele au avut loc la oraș. În primul rând, de sat numai să vorbea așa, ca să ne închidă ochii.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, Republica Moldova urmează să primească de la Uniunea Europeană 100 de milioane de euro ca sprijin în efortul de combatere a urmărilor pandemiei de coronavirus. Acordul de împrumut a fost aprobat miercuri de guvernul de la Chișinău, iar banii vor fi primiți, cum se planifică, în două jumătăți, pe parcursul acestui an și în primul trimestru al anului viitor. Într-o convorbire din ajun cu Valentina Ursu, europarlamentara Ramona Strugariu a atras însă atenția asupra faptului că guvernarea de la Chișinău trebuie să fie respectuoasă cu angajamentele pe care și le-a asumat la semnarea acestui acord.
Acest împrumut, după cum bine știți, este cu niște condiționalități. Și aceste condiționalități trebuie aplicate pentru ca debursarea celei de-a doua tranșe de împrumut în decurs de un an, așa cum știm, să se întâmple. Și aș vrea foarte mult și chiar fac un apel către guvern foarte clar să nu ajungem în situația în care suntem acum cu cea de-a doua tranșă a asistenței, a doua și a treia tranșă a asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova.
A treia este ratată, asta am înțeles.
A treia este ratată în principiu oricum. Deci ar trebui să-și asume foarte clar aceste condiționalități și acest angajament pe care și l-au luat în momentul în care au semnat acordul de împrumut, să se uite din timp la condiționalități și să adopte de la începutul atitudine responsabile, pentru că altfel vom avea aceleași discuții pentru a doua tranșă a împrumutului pe care le avem acum pentru cele 30 de milioane care ar trebui să vină dacă se consideră de către Uniunea Europeană printr-o analiză de oportunitate că au fost îndeplinite condițiile. Dar e un dacă. Încă nu avem o decizie că sunt ele îndeplinite sau nu.
De ce rămâne acest dacă? Pentru că șeful executivului zice că nu ar mai exista restanțe.
Șeful executivului poate să spună acest lucru, evident că este dreptul lui. În același timp, dacă ne uităm la ansamblul condițiilor tehnice și la condiționalitatea generală politică despre care știm cu toții și discutăm fiecare dintre aceste aspecte în parte, e un mare semn și semnificativ de întrebare dacă aceste condiții au fost îndeplinite așa. Adică avem o scrisoare, avem în februarie 2020 niște reguli stabilite clar, nu vorbim despre bifat că sunt într-un tabel, ce contează este să se vadă că ele au fost într-adevăr îndeplinite de la stadiul de propunere până la calitatea actelor adoptate până la nivelul de implementare. Nu e de ajuns să spună cineva că s-a demarat un proces sau altul și că au fost îndeplinite condițiile, ci să putem să demonstrăm cu fapte că acest proces a fost finalizat. Și dacă vreți să analizăm, deci le putem lua în parte și discuta. Cred că ne putem uita pe partea tehnică și după aceea aș vrea să fac un pic câteva comentarii legate de condiționalitatea generală politică, da? Referitoare la statul de drept și la respectarea democrației, pentru că e foarte important.
Exact, exact. Progresele în domeniul justiției, consolidarea statului de drept, lupta împotriva corupției, astea erau principale reforme necesare pentru acordarea în continuare ajutorului financiar din partea UE.
Da, avem de exemplu programul cetățenie contra investiții, da? Moratoriul a fost extins până la începutul lui septembrie, legea a fost votată, de fapt, la a doua lectură.
A fost votată, da.
Și este unul dintre indicatorii îndepliniți. Asta e una. Strategia de reformare a justiției, pe de altă parte, este în etapă incipientă. Deci procesul elaborării strategiei în etapă incipientă trebuie implicarea directă a experților cu care trebuie discutat, partide politice, societatea civilă, consultare. Asta este un indicator care nu este îndeplinit. Legea ONG-urilor. Avem adoptare pe 12 iunie, a fost adoptată în a doua lectură, da? N-a fost adoptată în ultima și indicatorul ăsta este îndeplinit în momentul în care avem lege adoptată, promulgată și publicată. Echipa de investigație a fraudei bancare. Asta este unul dintre punctele foarte importante și cred că nu numai pentru mine ca deputat european, dar și pentru echipă și pentru colegii mei de la Bruxelles și diferite instituții de la Bruxelles. Au fost alocate resurse, da? Da. Avem echipă comună de investigație unde trebuia să fie expert Leton și trebuia să fie implicat și
e creat acest grup.
Dar știam că nu este finalizat acest demers. Rețeaua anticorupție, aderarea la rețeaua anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală. Și acolo nu avem finalizate procedurile, deci nu este încheiat procesul. Este unul dintre indicatorii care sunt parțial îndeplinit. E îndeplinit indicatorul cu legea în ceea ce privește infracțiunile legate de spălarea banilor. Acolo avem adoptare în lectură finală, din ce știu eu, pe 21 mai. După aceea, iarăși un punct important, Consiliul Audiovizual și Consiliul Concurenței. Acolo aveam o cerință de evaluare independentă.
Un audit să se facă la ambele entități.
Exact. Aveam cerere de audit extern, dacă nu mă înșel, cerere expresă, exprimată chiar de Comisarul European pentru Politica de Vecinătate.
Exact.
Ala este clar unul dintre indicatorii care nu au fost îndeplinit. Cu ambii lideri de agenții la momentul respectiv, din ce mi-aduc aminte bine, care s-au opus vehement acestui tip de audit. Reforma Consiliului Superior al Magistraturii, nici nu mai spun, nu e indicator îndeplinit. Acolo trebuie să avem un proces de reformare care să nu presupună numiri în CSM în contextele pe care le știm, da? Cauzate de pandemie și profesorul de protecte, de pretexte de reunire a plenului Parlamentului, ci trebuie un proces clar, efectiv, în care implicăm societate civilă, în care implicăm experți, în care implicăm consultări, toate partidele politice, indiferent dacă sunt la putere sau de la opoziție și așa mai departe. Mă întorc la decizia UE în aceste condiții și spun că, având în vedere că ele sunt unele demarate, unele îndeplinite, unele neîndeplinite, e o decizie până la urmă politică, dacă vin banii ăștia sau nu. Și acum, în contextul ăsta, ne ducem puțin spre poziționalitatea generală politică, la peisajul politic din ultima perioadă și ce vede în acest moment Uniunea Europeană când se uită spre Moldova din perspectiva stabilității politice. Vedem discuții foarte alarmante în ceea ce privește angajarea răspunderii guvernului. Astăzi, în sfârșit, deci a fost forum la Parlament pentru angajarea răspunderii guvernului pentru adoptarea rectificării bugetare și celelalte legi din pachetul respectiv, dar nu este o situație firească. După aceea, presiunea și amenințările, de fapt, din partea președinției pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Deci acolo avem clar poziția CCR care a spus că nu se poate în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui să dizolvăm Parlamentul. Iarăși, suntem clar de instabilitate politică. Ce mai avem? Păi mai avem o telenovelă a domnului deputat Gascan, care a evoluat în felul următor. Am văzut informații acum că domnul deputat pleacă de la socialiști și merge spre Pro-Moldova. După aceea am primit, inclusiv noi în Parlamentul European și eu am primit o scrisoare prin care eram informată că a existat o tentativă de răpire împotriva domnului deputat Gascan, că presiunile sunt foarte, foarte mari, că este un abuz ceea ce se întâmplă și este forțată mâna să se retragă din poziția de deputat. După aceea am aflat că domnul Gascan era de fapt în România, la Iași, s-a reîntors, înțeleg, și cu toată răpirea, presupusa răpire, presiunile și intimidările care s-au exercitat din teoretic, din partea colegilor socialiști, s-a reîntors la colegii socialiști și acum și-a retras cererea de renunțare la mandat și vrea să revină în Parlament, în grupul socialiștilor. Și acum spuneți-mi mie ce să înțelegem noi, apropo de stabilitate și echilibru politic, din toată această poveste.
Că se clatină o majoritate parlamentară și că cel mai probabil ar putea să fie demis guvernul Chicu și dacă va fi demis, atunci situația se schimbă în bine, în rău, în raport cu Bruxelles-ul.
Eu nu pot să vă dau un răspuns foarte ferm în direcția schimbării situației în bine sau în rău. Ceea ce vedem clar și este îngrijorător este că e foarte volatilă situația politică și asta periclitează în mod direct interesul cetățenilor în contextul de criză acută în care este mai mare nevoie decât oricând, oricărui guvern, nu doar al Republicii Moldova, de o stabilitate politică și de o seriozitate a partidelor politice, indiferent de faptul, repet, că ele provin de la guvernare sau din opoziție, de o responsabilitate maximă în ceea ce privește măsurile care trebuie luate pentru protejarea siguranței, vieții, că este o chestiune de siguranță națională până la urmă, echilibru bugetar și fiscal și așa mai departe. Și în momentul în care, în mod evident, debandada crește și în momentul în care vedem că aceste dezechilibre se adâncesc și că fiecare dintre aceste grupări, să spunem, insistă cumva în argumentele ei fără să se gândească la interesul comun și la interesul oamenilor, evident că reacția de la Bruxelles din partea celor responsabili cu alocări financiare sau cu diverse recomandări crește și răspunsul e pe măsură. Dar eu sper din tot sufletul la o brumă de responsabilitate. Îmi pare enorm de rău pentru cea de-a treia tranșă de asistență macrofinanciară, pentru că dacă n-am fi rămas pe ultima 100 de metri și mi se pare aici extrem de absurd și de neacceptat din partea guvernului Chicu, tot dea vina pe terțe persoane, pe Europa că nu trimite banii, pe Bruxelles și pe diversi actori individuali, pe colegii europarlamentari, pe unii dintre noi, sau pe opoziție și mai rău că nu primește banii Republica Moldova, cu toate că a fost timp din belșug în situația de ultimul metru pentru îndeplinirea condiționalităților, s-au tot amânat lucrurile pentru că au existat, din păcate, alte priorități. Evident că nu se poate totul întâmpla peste noapte și evident că nu pot să aliniezi atâtea lucruri care trebuiau cumva definitivate în timp în 2-3 zile. Deci am ajuns aici pe fondul unei responsabilități guvernamentale, nu pe fondul acțiunilor unor oameni care până la urmă au protejat interesele cetățenilor, semnalând din timp faptul că trebuie îndeplinite condiționalități.
Ceea ce se mai vorbește la Chișinău și se face trimitere și la unele surse din Occident, că eventual dacă pică guvernul Chicu, cei care vor crea o nouă majoritate sau vor reconfigura situația în Parlamentul Republicii Moldova, vor trebuia să țină cont și de sugestia că la guvernare nu ar trebui să ajungă reprezentanții partidului Șor reprezentanții din Pro-Moldova, numele unora dintre ei care ar figura în raportul Crol 1, Crol 2?
Eu nu știu despre astfel de discuții făcute în vreun fel de cadru oficial sau chiar informal în întâlnirile noastre pe care le-am avut, dar cumva mi se pare firesc ca niște structuri constituite cu ideea unui mesaj de încredere, să spunem, și de echilibru și de bună guvernare, să nu existe oameni care să fie direct implicați în ilegalități, în chestiuni majore de fraudă bancară și în niște povești care până la urmă și-au lăsat atât de amară amprenta asupra credibilității Republicii Moldova în timp.
Admiteți că totuși cele 200 milioane de euro din linia de creditare rusească ar putea să ajungă înaintea asistenței macrofinanciare? Ne referim la cea de-a doua tranșă din partea UE pentru Moldova?
Eu personal nu cred asta. Permiteți-mi să nu cred și permiteți-mi să îmi manifest cumva fără să reiau de la capăt toată povestea apropo de banii Rusiei și toate condiționările, să spunem, politice, geostrategice cu care vin acești bani. Dar permiteți-mi să nu cred în această promisiune care a mai venit în alte multe dăți și de fapt nu s-a concretizat și dacă ajung, e foarte important în ce fel de condiții ajung, dar eu cred că nu.
Europarlamentara Ramona Strugariu, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Între timp, de altfel, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Comisia Europeană ar urma să aprobe astăzi cea de-a doua tranșă de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova, în valoare totală de 100 de milioane de euro, 20 de milioane reprezentând credite, iar 10 milioane subvenții. Acest sprijin macrofinanciar fusese aprobat încă din 2018, dar eliberarea sa a fost amânată de diversele crize politice de la Chișinău și de restanțele în îndeplinirea unor condiții asumate față de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre asumarea iresponsabilității scrie Veceslav Negruța pentru Gazeta de Chișinău. El subliniază că guvernul și-a asumat răspundere pentru un pachet din 4 legi care vizează legea salarizării în sectorul public, precum și cele 3 legi bugetare anuale: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și cel al asigurărilor în medicină. Doar că asumarea răspunderii s-a făcut pe seama unor modificări care puteau fi trecute cu ușurință în procedură standard prin Parlament, cu dezbateri și susținerea unei majorități de voturi confortabile pentru guvernare, consideră Negruța, citez. Cu alte cuvinte, Dodon a încercat să-și refacă mai multe poziții pierdute în această perioadă de gestionare confuză a pandemiei și de decizii nechipzuite la nivel de guvernare, implicând plenar guvernul în propriile jocuri și generând o nouă porție de populisme electorale deșarte și neacoperite financiar, afirmă autorul. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu scrie că de la independență încoace ne-am jucat prea mult de statul și democrația și le-am iertat prea multe și de toate măscăricilor de tot soiul, aciuați de-a valma în politica moldovenească. Într-atât de multe încât Republica Moldova nu ne mai aparține azi sau ne aparține formal, consideră autorul. El scrie că odată și odată trebuia să ajungem și aici, din momentul în care, după 94, marea intelectualitate, generația de aur a Mișcării de Eliberare Națională, a fost treptat scoasă de partide din circuitul politic, iar partidele au încăput pe mâinile unor cămătari politici care și-au făcut interesele, speculând idealuri. Citez. Am ajuns în punctul critic din care nu ne-a mai rămas de ales decât una din două. Fie intrăm cu toții sub lege, fie renunțăm la acest stat, subliniază Grozavu. 61 de deputați și interzicerea traseismului nu înseamnă un parlament mai curat, scriu jurnaliștii portalului SIC.md. După ce și-au pierdut majoritatea în parlament, socialiștii au scos din sertar vechea propunere a lui Vlad Plahotniuc de a modifica Constituția și a reduce numărul de deputați de la 101 la 61, se scrie în material. La pachet, socialiștii propun interzicerea traseismului, se menționează în articol. Totuși, interzicerea traseismului și reducerea numărului de deputați e o reformă care nu abordează cauze reale ale corupției din Parlament, se subliniază în articol. Dimpotrivă, asta va avantaja partidele mari sau bogate, va slăbi partidele mici de opoziție, va reduce pluralismul
politic va limita independența individuală a deputaților în favoarea influenței grupurilor de interese care i-au băgat în Parlament, fără a reduce accesul celor corupți la procesul electoral, se mai explică în articol. Citez. Pe scurt, reforma propusă de PSRM este un pas spre o republică oligarhică în sensul clasic al termenului. Se menționează în materialul de pe SIC.md. Într-un articol de analiză pentru portalul Noi.md, Victor Surjiu scrie că în Moldova s-a revenit la ideea extinderii împuternicirilor serviciului fiscal de stat, care în scurt timp ar putea obține dreptul de a efectua operațiuni speciale și urmăriri penale pentru diverse infracțiuni economice. El a explicat că în zona de interese ale noii subdiviziuni specializate vor intra evazioniștii fiscali de toate culorile, pseudo-antreprenorii și răuvoitorii care au prejudiciat bugetul de stat sau au comis alte infracțiuni cu caracter economic. În același timp, autorul afirmă că unii experți au atras atenția asupra faptului că relația statului cu contribuabilul trebuie să fie sănătoasă, bazată pe prezumția conștiinciozității acestuia. Citez. O altă abordare nu înseamnă colaborare, ci îi pune pe toți antreprenorii în poziția de bănuiți în fața organelor represive, rolul cărora încearcă acum să-și-l revendice și serviciul fiscal de stat, consideră Surjiu. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Societatea moldovenească și până la apariția COVID-ului era dezagregată, divizată de o sumedenie de factori. Unii vor spre Europa, alții vor spre Rusia. Unii sunt săraci, alții bogați. Unii merg la alegeri, alții nici nu vor să audă de ele. Unii sunt cinstiți, alții fură și iau mită. Unii se gândesc la Transnistria, alții au uitat de ea. Unii separă gunoaiele și folosesc detergenți eco. Pe alții doare în cod de ecologie și aruncă bateriile și resturile de mâncare în același tomberon. COVID-19 a mai produs o falie în societatea moldovenească dezagregată. Există oameni care au înțeles pericolul și poartă mască și există oameni care contestă existența virusului și nu vor să poarte mască. Cei din urmă mi se par mai agresivi și au de partea lor argumentul că trebuie să mănânce, că vor să fie liberi, că economia trebuie să funcționeze. Problema cea mare e însă că ei, prin sfidarea normelor sanitare, pun în pericol viețile altora. Iar statul moldovenesc și instituțiile care tare mai vor să muncească, respectă și ele demântuiala aceste norme. În consecință, magazinele, oficiile poștale, băncile și trolebuzele sunt pline de indivizi cu masca pe ureche, sub nas sau sub bărbie. Unii sunt foarte agresivi și ar ieși pe baricade, ca în Serbia, dacă ar fi introdusă din nou carantină. Acum, când acești indivizi își bagă picioarele în normele sanitare, se vede cât face solidaritatea moldovenească. Acum se vede mai bine ca oricând ce societate am construit. Nu sunt radicalist, dar mă întreb, dacă îi va înțepa COVID-ul, ei vor recunoaște în public că nu au avut dreptate, își vor regreta faptele, dar poate ei, fiind convinși că nu există virusul, nici nu vor să fie tratați în cazul în care se îmbolnăvesc. La câte falii are această societate, numai cea produsă de COVID ne mai lipsea. Avem în fiecare zi câte 200-300 de infectați, ceea ce e foarte mult, iar retorica agresivă a celor fără măști devine tot mai viguroasă. Unde vreți să ajungeți, flăcăi? Vreți să ne trimiteți la terapie intensivă pe toți?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Poate că istoria și politica nu o să. Acum 30 de ani, libertatea stătea pe umerii marilor întemeitori ai liberalismului occidental. Azi, liberalismul occidental e desfințat de superliberali care distrug statuile întemeitorilor. Ieri, democrația occidentală era izvorul binelui și adăpa noua libertate a estului dezrobit. Azi, democrația occidentală e acuzată la ea acasă, sub fina de rasism. Și nimeni nu o mai crede bună de export. Campionii americani ai purificării văd China înrobind libertatea în Hong Kong și ridică din umeri. Singura influență americană gata de export privește idei radicale care găsesc rasiști și statui de dărâmat la mare depărtare de casă. Tot ce era adevărat acum 30 de ani atârnă azi cu capul în jos. Poate politica și istoria nu au nevoie de noi decât pentru a-și demonstra lipsa de sens. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.